pardubická ohlédnutí. Díl 92. Pardubický pivovar v proměnách časů. Scénář Jitka Rychlíková, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Proč bychom veseli nebyli, když nám Pán Bůh přeje? Proč bychom veseli nebyli, když nám Pán Bůh přeje? Dává nám na světě pivíčko a po smrti nebe.
Přeji vám dobrý a v každém případě i úspěšný den. Dnešní díl pardubických ohlédnutí patří určitě k těm, na které se mimořádně těším. Jako správný Čech mám velice kladný vztah k pivu a my dnes půjdeme na místo doslova posvátné do pardubického pivovaru. Tak honem vyrazme, už se mi zbíhají sliny. Mým průvodcem bude poprvé v historii pardubických ohlédnutí paní Jitka Rychlíková. Já musím posluchačům prozradit, že jsme kvůli tomu, abychom mohli natočit tenhle díl pardubických ohlédnutí, vyrazili do Varny. Není to ovšem vzdálené bulharské město, ale Varna pardubického pivovaru. A myslím si, že to je to pravé místo, abychom si něco řekli o historii. Jak to všechno vlastně začalo v Pardubicích?
Když bychom se chtěli bavit o pivu v Pardubicích, tak bychom museli opravdu do hluboké historie, až do středověku, a museli bychom pátrat opravdu po tom, co vlastně bylo pivem tenkrát a co pijeme my dneska. Já si myslím, že tak hluboko v tom dnešním díle nepůjdeme. Podíváme se společně do doby, řekněme kolem roku 1870-71, kdy docházel nájem takzvaného měšťanského pivovaru. A tenkrát se stalo, že nikdo o nájem tohoto pivovaru už neměl zájem.
Aha, je to vůbec možné?
No, je to možné, protože ten měšťanský pivovar byl poměrně zastaralý, byl v místech v centru města, kde se nedalo předpokládat, že by se mohl dál moderním způsobem rozvíjet.
A kde vlastně byl přesně měšťanský pivovar?
Bylo to v těch místech, kde dnes stojí radnice, v tom zadním traktu.
Jo, tam vzadu vlastně, tak, ano, tak, to je tak, pravda.
Tak.
Jo.
No, takže tenkrát vlastně už ten zájem v podstatě neexistoval, protože všichni, kdo chtěli, aby se v Pardubicích vařilo moderním způsobem kvalitní pivo a ve větším množství, než tomu bylo doposud, tak se rozhodli, že postaví nový pivovar, a za tím účelem se sestavilo takzvané ustavující komité.
Čili komise dneska, jak poslanci neustále ustavují, která nikdy nic nevyřeší, že?
Tak oni vyřešili tenkrát.
Oni vyřešili. To je ten rozdíl mezi dnešní dobou a tehdejším stavem.
Tehdejší starosta, pan Karel Černík, vystoupil s takovým veřejným provoláním k občanům města a vyzval je k upisování akcí. Chtěl, aby se už tehdy ten pivovar vlastně stal jakýmsi dítětem pardubickým, a je potřeba říct, že opravdu ten vztah města a lidí k jejich pardubickému pivovaru hrál celou dobu poměrně významnou roli.
Ono vlastně, jak se tehdy říkalo, chtěli vybudovat moderní parostrojní pivovar, který by byl schopen uspokojit narůstající poptávku po pivě.
Od té doby, kdy se zprovoznila železnice od roku 1845, Pardubice se začaly proměňovat, jezdilo sem stále více lidí, rakousko-uherská smetánka sem jezdila na nejrůznější společenské sportovní akce, no a jezdilo sem více lidí, kteří tady hledali práci, a to všechno samozřejmě sebou nese tu chuť po pivu.
Tak v Čechách dokonce taková akce se bez piva ani nedá snad uskutečnit.
Taky si to neumím představit.
Takže to byl tedy důvod k postavení nového pivovaru. Jak to šlo hladce vlastně, to vybudování?
To provolání k občanům občanům pardubickým se uskutečnilo v roce 1871 a v dubnu 1872 už byla slavnostně zahájena první várka. Mezitím ještě samozřejmě musela proběhnout nějaká jednání, dokonce 1. dubna 1872 byla teda dokončena ta stavba jako taková. Pivovar byl vysvěcen místním děkanem Chmelíkem.
No prosím, ani církev nestála stranou.
Ne, ne, rozhodně ne, tak dej Bůh štěstí, to je to heslo, které vždycky uvidíme, půjdeme-li do pardubického, ale asi i kteréhokoliv jiného pivovaru.
To je dokonce takové heslo sládků všech, dej Bůh štěstí. Kolik to tak vlastně stálo tehdy vybudování takového pivovaru? To asi nebyla úplně levná záležitost.
Bylo to celkem něco přes 270 tisíc zlatých. A byl to dvojnásobek toho, co předpokládali zakládající členové. Zjevně to byla spousta peněz a vzhledem k tomuto nárůstu nepředpokládanému se ten pivovar hned od začátku dostal do velmi svízelné situace. Ty počátky opravdu nebyly jednoduché, moc se jim nedařilo, jednak kvůli tomu zadlužení.
Možná taky to bylo i sládkem. Kdo byl první? Víš, když už se bavíme o historii, kdo byl prvním sládkem pardubického pivovaru?
První sládek byl vybrán ze 17 uchazečů a byl to František Chodounský z Protivína.
Z jižních Čech přijel, aha.
Nevím, kdo byli ti ostatní a na základě jakého klíče nakonec byl vybrán právě on, ale určitě bych ty nezdary nekladla jenom na jeho bedra. Ty potíže byly způsobeny i tím, že se objevily nějaké nesrovnalosti ve stanovách akciové společnosti, což je problém, takže několik let, než se podařilo vyřešit a zaprotokolovat skutečně tuhletu společnost akciového pivovaru, tak to sebou neslo i ty potíže, kdy bojoval ten pivovar vlastně o život. Ten boj trval de facto do roku 1878-9, kdy nastoupil nový sládek.
No vida, tu jsme tak, u toho. Asi to nebylo jen tak.
Asi to nebylo jen tak. Byl to Vilém Matuš z Hořic, no a ten jeho příchod je označován za znovu zrození pivovaru.
Myslíte, že to bylo i v kvalitě piva? Dochovaly se nějaké zprávy o tom, že by se zlepšila i kvalita piva?
Nemám ty zprávy před sebou, před očima, ale určitě to muselo být samozřejmě i tím.
Ten pivovar kolik tak asi, jak se říká tím žargonem pivovarským, kolik vystavil hektolitrů piva v té době?
V tom prvním roce, kdy se opravdu uplatnil už nový sládek Matuš, bylo vystaveno 16 500 hektolitrů piva, což byl mnohonásobek těch výsledků z předešlých let, takže konečně bylo možné lépe splácet ten dluh a začalo se taky uvažovat, nejen uvažovat, ale realizovat technické vylepšení. Například byl tehdy pořízen nový zimotvorný stroj od firmy Thaise. Bylo zavedeno jako první případ v Pardubicích elektrické osvětlení v závodě, takže pardubický pivovar se v té době dostal opravdu na špičku, pokud jde si o vyspělost průmyslového podniku.
Taková ta hlavní sláva pivovaru se datuje někdy od roku 1890 a opět je spojena s novým sládkem.
Tak, no je potřeba říct, že ten skutečný věhlas pardubickému pivovaru přinesl právě Alois Šimonek, nový sládek, který zavedl výrobu toho slavného a známého 19-stupňového piva Porter.
To bylo v té době, myslím, vůbec nejsilnější pivo, jaké se v celém Rakousko-Uhorsku vyrábělo, že?
Ona je otázka, odkud tu technologii nebo ten recept Alois Šimonek přivezl. Je pravděpodobné, že to bylo někde z Anglie, z toho severu.
No, Bavoráci taky vyrábějí silná piva, Belgičani. Těch piv by se našlo?
Určitě by se jich našlo hodně, ale ono se i v těch dobových materiálech píše a zdůrazňuje, že to je nejsilnější pivo na kontinentě. A z toho se dá usuzovat, že už jak si předem vyčlenil tu Anglii, ty severní ostrovy z té konkurence, protože tam by se asi našlo i silnější pivo. Nicméně v Rakousku-Uhersku a na kontinentě jako takovém to opravdu bylo nejsilnější pivo. Rozhodně to bylo něco naprosto nového tady u nás v Čechách, v Pardubicích a díky tomu dostal i pardubický pivovar do svého znaku, respektive to pivo jako takové dostalo do svého znaku pardubického půlkoně. Takže už tehdy mělo svou jakousi ochrannou známku.
No a kdy mohli pardubičtí občané se s porterem pomazlit na svých patrech?
Začalo to všechno v roce 1890, tehdy byl uveden porter na trh a od té doby v podstatě mezi lety 1891 až 1907 získával na všemožných výstavách, veletrzích a soutěžích první a druhá místa, stříbrné medaile, bylo jich asi tuším 7 různých ocenění medailí a diplomů. Jinak je kouzelné, když se díváte do dobového tisku a nacházíte tam reklamy na toto pivo, které se tenkrát doporučovalo nejen chudokrevným osobám, ale také sportovcům, automobilistům, kojícím matkám. Zkrátka byl to všelék, který doporučovali věhlasní profesoři z univerzit.
Lékaři, tak já mám před sebou tady přímo dobový citát, ten musím přečíst, protože to je úžasné, i ten sloh. Zdravotní nejprospěšnější lidskému zdraví předčívá a předstihující následkem svého bohatého obsahu extraktu sladového a doporučuje se pro rekonvalescenty chudokrevné a slabší povahy vůbec, jakožto osvěžující, sílící a trávení značnou měrou povzbuzující nápoj, nepostradatelný pro každého zdraví svého dbajícího. Úžasné, to je nádhera. To pivo se, předpokládám, vyváželo i dál do světa.
Pardubické pivo, teď nebudeme mluvit jenom o portru, pardubické pivo samozřejmě bojovalo především o místní zákazníky, takže v podstatě široké okolí Pardubic, pardubické hospody, ty v podstatě, nechci říct patřili, ale tam se hlavně pilo pardubické pivo. Ale je pravda, že pardubický portr, ten se pak začal vyvážet opravdu do celého světa, do Vídně, do Budapešti, ale taky do Terstu, do Káhery, do Alexandrie například a časem tedy i do Paříže například.
No ale pivovar postihly i poměrně tragické události. Kdy to vlastně všechno začalo?
Zdálo by se, že když se daří vařit tak skvělé pivo, nastartuje období rozkvětu. Na druhou stranu v roce 1900 postihl pardubický pivovar ten živel, který se bohužel těmto provozům nevyhýbá. Postihl ho veliký požár, který zničil celou přední budovu závodu, ale samozřejmě taky suroviny, takže tím se ta škoda zmnohonásobila. No a k tomu ještě bohužel přispěly i v nekalé praktiky správní rady.
No prosím, dostáváme se v podstatě do současnosti, že? To známe z dneška na každém kroku.
Je takové signifikantní, že zrovna z let 1901 až 1903 se nedochovaly zápisy z valných hromad. Až z tisku jsem se vlastně pak dočetla, že na valné hromadě v roce 1903 nebo 4 se odehrála taková poměrně bouřlivá scéna, kdy se řada akcionářů bouřila proti tomu, co se děje. V čele těch nespokojenců stál baron Arthur Kraus, který se pak stal předsedou nově zvolené správní rady. Ta pak podrobila pořádné nebo podrobné kontrole účetnictví, zjistila v podstatě, že se vypláceli neoprávněné tantiemy, že se nevedlo účetnictví, zápisy chyběly. A co je nejhorší, zjistili, že pivo se vyrábělo dráž, než prodávalo.
No to je úžasné.
Tak bylo potřeba udělat pořádek, který ve svém důsledku znamenal například i to, že odešel Alois Šimonek.
Zase jako... Sládek odešel. A zase přišel Sládek. Kdo? Ví se jméno dalšího?
Přišel Sládek Zeman, který jaksi ve spojení s tou novou správní radou už uvedl pak ty věci na pravou míru.
Ale přišla první světová válka, která vždycky přinášela problémy všude, tak jaké problémy přinesla pardubickému pivovaru?
Především byly rekvirovány koňské potahy. Řada zaměstnanců musela odejít do války, takže ten provoz byl o to komplikovanější. Navíc tady je potřeba říct, že pivo se samozřejmě vyrábělo dráž, suroviny byly dražší, bylo jich málo. Ke cti slouží zdejšímu pivovaru rozhodně to, že i když byla situace za první světové války tak tíživá, tak přispíval nějakými finančními částkami na řadu dobročinných fondů a organizací.
Čili jeho dobré jméno ve městě
rozhodně stoupalo.
Tak. První světová válka skončila, byla založena republika. Co se dělo v pivovaru pardubickém?
Tak já bych nazvala to období 20. let až vlastně do roku 1930, můžeme říct, že trvalo takové výsluní opravdu. Pivovaru se dařilo dobře, vyráběl stále větší množství piva, zvětšoval se taky jeho akciový kapitál. Je vidět, že lidé z okolí Pardubic a z Pardubic měli zájem o koupi akcí. Ten akciový kapitál, jestli se nepletu, tak vzrostl až na nějakých 8,5 milionů korun. Samozřejmě hodnota těch akcií taky stoupala. Zajímavé je, že mezi těmi akcionáři byla jednak řada významných pardubických osobností. Našli bychom tam například Otto Reše, bankéře pardubického, inženýra Jana Kašpara, známého aviatika a hoteliéra, bratry Winternicovi, majitele automatických mlýnů a řadu dalších. Neznamená to ovšem, že by mezi akcionáři byli jenom tito, řekněme, bohatí a významní lidé. Řada akcí byla nakupována jenom třeba po dvou, po třech a těch drobných akcionářů byly až stovky, takže pak se muselo v rámci těch stanov akciové společnosti museli se udělat změny, protože nakonec to vypadalo tak, že ti, kdo investovali do akcí daleko větší množství peněz než ti drobní akcionáři, nakonec byli v menšině, měli menší vliv na to, co se v pivovaru dělo.
Když už sedíme ve varně, tak musíme zmínit i to, že byla postavena nová varna, která byla jednou z nejmodernějších u nás.
Údajně to tak opravdu bylo. Nakupovali se samozřejmě automobily, modernizovalo se, co to šlo.
Ve 30. letech, které jste vlastně zmínila, rok 1930, přišla světová hospodářská krize. Jak se to dotklo pardubického pivovaru?
On vlastně, pokud jde o výstav piva, tak ten rok 1930 je skutečně tím vrcholným. Tehdy bylo vystaveno přes 94 tisíc hektolitrů piva. Světová hospodářská krize se díky tomu postavení, které pivovar měl, v celku jeho činnosti tak zásadně nedotkla. I když musím hned vysvětlit, co to vlastně znamená. Samozřejmě, že lidí, kteří si mohli koupit pivo a pít ho, bylo mnohem méně, protože nebyly peníze, bylo hodně nezaměstnaných. Přesto se ale pivovar snažil s tou situací právě vyrovnat, víc vstříc všem těmto lidem tím, že třeba dal dohromady laboratoř, ve které zkoumal, jak nejlépe ušetřit na výrobě piva a zároveň nepropustil jediného dělníka za celou hospodářskou krizi. Což si myslím, že zase hovoří nejen o tom, že byli ti podnikatelé schopní, ale prostě s tím
měli
městem
jakési pár sociální cítění.
Tak,
že?
Tak.
No ale tady došlo k ještě k jedné tragédii. Roku 1937 v pardubickém pivovaře se cosi přihodilo.
V pardubickém pivovaře vybuchla tenkrát mladinková pánev. A z té velké šlamastiky tomu pivovaru pomohlo to, že v roce 1928 koupili pivovar v Chrudimi, který v podstatě tu výrobu zachránil. Kdyby tenkrát tu investici neučinili, tak by se muselo pivo kupovat. V rámci těch 30. let, kdy byla situace sociální a hospodářská situace složitá, pardubický pivovar nakupoval ve veřejných aukcích a v exekucích taky hospody, hostince. Takže díky tomu například koupil hostinec v Sezemicích, v Pardubicích to byla hospoda Bubeneč nebo Na Rozkoši. Víceméně to byly nucené záležitosti, protože oni ti nájemci tenkrát, nebo zákazníci pardubického pivovaru nebyli schopni za to odebrané pivo platit, takže pivovar to vyřešil prostě tímto způsobem.
No, bylo to docela strategicky prozíravé, že?
Rozhodně.
I Nicméně všechno tohle narušila německá okupace roku 1939. Jak to až do toho roku 1945 tady fungovalo?
Za německé okupace byla ta činnost pivovaru omezována ani ne tak s tím, že by třeba byl dosazen říšský nebo nějaký německý správce, ale řadou striktních příkazů, jako byly například nucené inzerce v německých časopisech nebo přímo odebírání německých časopisů, zákazy vyrábět pivo silnější než 4 stupňové.
To je strašné. Jsem se úplně na tom i přiběhl děda mráz po zádech normálně.
Ano, od roku 1942 se skutečně nesmělo vyrábět silnější pivo. To byly takové věci, které stěžovaly činnost pivovaru, ale to nejhorší, co pivovar potkalo, to byly až spojenecké nálety v roce 1944, kdy některé z bomb dopadly přímo na areál pivovaru. Zemřeli tenkrát zaměstnanci toho podniku, jejich rodinní příslušníci, a navíc byl tedy samozřejmě poškozen ten závod jako takový.
No a přichází rok 1945, osvobození, ale já si myslím, že to jsou tak krásné vzpomínky, že bychom si o nich měli promluvit přímo u nějakého moku. A protože jsme tady v pivovaře v neděli, kdy tady víceméně nic nefunguje a pustili nás jenom do varny, ale pivo tady nedostaneme, tak navrhuji, abychom to vyřešili tím, že přejdeme do hospody, která je tady otevřená, a tam si myslím, že bychom si měli dát jedno pivo, protože být v pivovaru bez piva, to je přímo hřích snad.
Pívečko s pěnou, nejlepší je ženou, je nade všecky ženský, zvláště když je plzeňský.
Tak jsme se přesunuli do pivovarské restaurace, šli jsme trošičku do vedlejší místnosti, přece jenom protože v sále je poměrně plno. No a pojďme se zmínit o roce 1945, co rok tento přinesl do pardubického pivovaru. To asi bylo hodně veselo, že?
Přinesl osvobození hlavně, takže určitě se všude všichni radovali, pivo teklo proudem, a to doslova. Samozřejmě ta radost byla oprávněná, ale v pivovaře trvala jenom chvíli, musím říct, protože je to spíše taková zajímavost. Tenkrát vojáci, kteří se ubytovali tedy v lesích kolem Pardubic a Chrudimi, tak chodívali do pivovaru pro pivo. A pivovarníci jim je tenkrát dávali v těch transportních soudcích. No a najednou zjistili, že se jim ty soudky nevracejí. Což je v celku pochopitelné, nicméně když pak sečetli tu ztrátu, než začali vydávat to pivo oproti vrácenému soudku, tak když tu ztrátu vyčíslili, zjistili, že je to přes 1 000 000 korun ztráta, což tenkrát samozřejmě nebylo málo.
No a jak to řešili vlastně?
No, řešilo se to v rámci náhrad za válečné škody, což byla taková velká akce, která se děla jaksi po všech průmyslových podnicích. No a pivovarníci tenkrát v rámci těch ztrát vykázali nebo požadovali, ani ne celou tu částku, požadovali něco přes 800 tisíc korun, ale ten případ se táhl velmi dlouho a v podstatě až v roce 1950 se jaksi vyřešila ta věc tím způsobem, že z ministerstva přišel oficiální dotaz, zda se hodlají tedy dále dožadovat té částky, ale vzhledem k tomu, že už se jednalo vlastně o státní podnik nebo národní podnik, a tedy o právnickou osobu, takže jim není možné vlastně vyhovět. Takže pochopitelně nejdříve, je potřeba říct, že nejdříve se pivovarníci striktně teda rozhodli, že budou tu částku požadovat, ale nakonec od ní upustili.
Dostali jsme se ovšem do roku 1950, přeskočili jsme rok 1948, kdy patrně se i tento rok dotkl tak jako všech podniků pardubického pivovaru, že?
Je zajímavé, že pardubickému pivovaru se podařilo uniknout té první vlně znárodňování. V roce 1945-6 ještě pořád ten pivovar nebyl jaksi znárodněn. Byli dosazeni národní správci, bylo jich asi celkem 5. Průběžně se střídali, ale v roce 1947 najednou bylo řečeno, že se znárodňovat nebude. Dokonce byla zvolena nová správní rada, ale to trvalo jenom 4 měsíce. V březnu 1948 byla znova dosazena národní správa. Jejím zmocněncem byl František Pražan a vlastně zpětně k 1. lednu 1948 byl akciový pivovar začleněn do národního podniku Východočeských pivovarů se sídlem v Pardubicích.
Proč bychom veseli nebyli, když nám Pán Bůh přeje? Proč bychom veseli nebyli, když nám Pán Bůh přeje? Dává nám na světě pivíčko a po smrti nebe.
Teď víme o Pardubickém pivovaru všechno. Má za sebou těžké chvíle, ale všechny přečkal a pivo vyrábět nepřestal, včetně legendárního portera. V areálu pivovaru je i výborná hospůdka a když si tam někdy zajdete, není vyloučeno, že se tam se mnou potkáte. Dobrého piva není totiž nikdy dost a to pardubické mezi taková piva rozhodně patří. No a já, abych vám to dokázal, jsem si nechal načepovat jednoho nefalšovaného portera, teď ho mám před sebou a aspoň tímhle způsobem vám zprostředkuji, jak takové pivo chutná. Takže se s vámi rozloučím tím, že budete poslouchat, jak piju pravého portera. Na zdraví, dej Bůh štěstí.
Dává nám na světě pivíčko a po smrti nebe.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.